πρώτο πρόγραμμα.
Nothing brings it on, I keep on falling inside. What it is I cannot find is upside. What you make it, never feel like you're gonna break it. It's gonna be alright, alright. Sleep until the
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκα ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα εκτιμώ θέματα έχουμε σήμερα. Καταρχάς έχουμε δύο συνεντεύξεις. Η μία είναι με τον Μιχάλη Μακρύ, αλλεργιολόγο διευθυντή του ΕΣΥ, για τους ρήπους και την αφρικανική σκόνη. Ενώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Κατσούδα, είναι διδάκτορ στρατηγικών και διεθνών σπουδών, διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας, στο ΔΥΡΙ, και θα δούμε όλα αυτά που αφορούν στα 75 χρόνια της Ατλαντικής Συμμαχίας. Θα δούμε ποιος είναι πλέον ο εχθρός, τι σκοπεύει να κάνει η Ατλαντική Συμμαχία και πόσο είναι αποφασισμένη να στηρίξει και οικονομικά, που είναι και το δυσκολότερο, την Ουκρανία. Θα δούμε επίσης τι προτείνουν οι Γερμανοί tour operators για να περάσει κανείς ήσυχες διακοπές στην Ελλάδα, αλλά και το βιβλίο της δημοσιογράφου Κάρα Σουίσερ, που γράφει για τα άπλυτα της Silicon Valley, στο νέο της βιβλίο, το οποίο λέγεται A Tech Love Story, μια ιστορία αγάπης τεχνολογίας.
Left my happy home to see what I could find out. I left my folk and friends with the aim to clear my mind out. Well, I hit the rowdy road, the many kinds I met there. Many stories told me of the way to get there. Ooh. So on and on I go. The seconds tick, the time out. There's so much left to know when I'm on the road to find out. Ooh. I wonder, through descending snow and through the frost and thunder, well, I listen to the wind come howl, telling me I have to hurry. I listen to the robin song, saying not to worry. So on and on I go. The seconds tick, the time out. There's so much left to know when I'm on the road to find out. Ooh. That someone would miss me. You're thinking about my home and the last woman to kiss me. Kiss me. But sometimes you have to moan when nothing seems to suit you. But nevertheless, you know you're locked towards the future.
Η ώρα είναι 8 και 14 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη και χρηστικές πληροφορίες, τις οποίες μου έδωσε μόλις τώρα ο παράγωγος της εκπομπής, ο Γιώργος Κοβός. Έχουμε δύο πορείες, γι' αυτό και έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Η μία είναι στο Σύνταγμα, βρίσκονται περίπου 200 με 300 άτομα για την γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους, και μια δεύτερη πορεία οδεύει προς την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και μετά προς το Ισραήλ, είναι περίπου 300 άτομα. Η πορεία αυτή γίνεται ως διαμαρτυρία για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, αλλά και το θάνατο των 7 εργαζομένων ανθρωπιστικής οργάνωσης της World Kitchen από Ισραηλινά πυρά, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει η οργάνωση, τα αυτοκίνητα αλλά και οι άνδρες έφεραν διακριτικά της οργάνωσης. Ήταν πολύ εύκολο, λένε, να τους αντιληφθούν οι Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Νετανιάχου πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι θα κάνει μια μεγάλη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι πήγε λάθος και τα πυρά έπληξαν τους εργαζόμενους της ανθρωπιστικής οργάνωσης. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που αφορά όλους μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ρύπη και η αφρικανική σκόνη μας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Θα δούμε τώρα τι γίνεται με αυτό το ζήτημα με τη βοήθεια του κύριου Μιχάλη Μακρύ. Είναι αλλεργιολόγος, διευθυντής ΕΣΥ, υπεύθυνος της μονάδας αλλεργιολογίας, Δημήτριος Καλογερομήτρος, της δεύτερης πανεπιστημιακής δερματολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών. Καλησπέρα, κύριε Μακρύ.
Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Έχουμε βασανιστεί τις τελευταίες μέρες, δηλαδή όχι μόνο εμένα και άλλους και συναδέλφους και φίλους και γνωστούς μας πιάνουν κάτι ξαφνικοί βήχες χωρίς να υπάρχει λόγος, καταρροή στη μύτη, δακρύζουν τα μάτια και όλα αυτά εικάζω ότι είναι το γνωστό κοκτέιλ της αφρικανικής σκόνης και γύρης που μας έχει πλήξει.
Ναι, η αφρικανική σκόνη, όπως νομίζω ότι είναι πιο εύστοχος ο όρος καταιγίδα σκόνης, όπως περιγράφεται,
ναι.
Που προέρχεται όντως από τη Σαχάρα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που από στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει αυξηθεί κατά 100% τα τελευταία 20 χρόνια και
σωστό.
Φαίνεται να κινείται με διαρκώς αυξητικές τάξεις, λαμβανομένου υπόψη ότι η ερημοποίηση της Σαχάρας στις τελευταίες δεκαετίες προχωρά με ένα αριθμό της τάξης των 2.500 χιλιόμετρων κάθε χρόνο και παράλληλα δυστυχώς μέσω της μεταφοράς του αέρα μας επηρεάζουν και άλλα πράγματα πέρα από αυτή τη σκόνη. Οι ρήποι που έχουν αυξηθεί στη κυκλοφορία των οχημάτων στη Βόρεια Αφρική, το κάψιμο των χωματερών κάνουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ τόσο από ουσίες όπως βαρέα μέταλλα, όσο και από άλλες οργανικές ουσίες, οι οποίες ειδικά αυτή την εποχή έχουν και αφαιρεστική και συνεργική δράση και με τα αλλεργιογόνατα εποχικά. Οπότε δημιουργείται μια κατάσταση η οποία φυσικά αφορά όχι μόνο τους αλλεργικούς, δηλαδή άτομα που έχουν άσθμα ή οποιοδήποτε αναπνευστικό πρόβλημα επιβαρύνονται πιο πολύ, αλλά και οι υγιείς συμπολίτες μπορεί να νιώθουν κάψιμο στα μάτια, η ενόχληση στο φάριγγα, δηλαδή τα συμπτώματα μας αφορούν όλους. Φυσικά είναι πιο έντονα σε αυτούς που έχουν προϋπάρχοντα αναπνευστικά προβλήματα και δι' τους αλλεργικούς.
Κύριε Μακρύ, σας ζητώ συγγνώμη να σας ξανακαλέσουμε, γιατί δεν είναι πολύ καλή η γραμμή και έχει σημασία να μπορούν να ακούν οι ακροάτρες και οι ακροατές τα όσα λέτε. Σας κλείνουμε και σας καλούμε αμέσως για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Πάντως, αυτό που είπε ο κύριος Μακρύς έχει δίκιο και από τα στοιχεία τα μετεωρολογικά. Εγώ δεν θυμάμαι χρονικά πριν από 20 χρόνια, δηλαδή το 2000 ή νωρίτερα ακόμα το 90, να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια, όπως μας είπε ο κύριος Μακρύς, αλλεργιολόγος, το πρόβλημα έχει οξυνθεί πολύ, έχει διπλασιαστεί, έχει φτάσει 100% ισχυρότερο να γίνεται το φαινόμενο αυτό και αποτελεί όντως ένα πρόβλημα, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπους που γενικότερα έχουν αναπνευστικά προβλήματα, γιατί αυτή η σκόνη μαζί με ρήπους και με γύρι εισβάλλει στον οργανισμό, δεν μπορεί να φιλτράρει τα 2,5 μικρόμετρα ο οργανισμός και φτάνουν αυτά στις κυψελίδες των πνευμόνων, προκαλώντας σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα από αλλεργίες μέχρι ακόμη και πνευμονοπάθειες. Έχουμε πάλι τον κύριο Μιχάλη Μακρύ. Καλησπέρα και πάλι. Ήταν κακή η γραμμή, οπότε αναγκαστήκαμε να σας ξαναπάρουμε.
Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλύτερα τώρα και αν ακούστηκε κάτι.
Τέλεια, ναι. Τέλεια κύριε Μακρύ τώρα. Μας λέγατε λοιπόν ότι εκεί που κόψαμε τη συζήτησή μας, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς ομάδες. Ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες πέραν των ηλικιωμένων που μπορώ να φανταστώ ότι...
Ναι, είναι σίγουρα τα μικρά παιδιά. Και μάλιστα οι άνθρωποι που κάνουν αθλητισμό επηρεάζονται πιο πολύ σε εξωτερικό χώρο, γιατί καταλαβαίνετε ότι εισπνέουν μεγάλη ποσότητα από αυτές τις βλαπτικές ουσίες. Mm-hmm. Είναι τα αλλεργικά άτομα και κυριότερα αυτοί που έχουν αλλεργικό άσθμα, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν αλλεργική ρινίτιδα, δηλαδή ρινίτιδα του ανώτερου αναπνευστικού, και βέβαια άνθρωποι με χρόνιες πνευμονοπάθειες, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια που, όπως ξέρετε, σχετίζεται με το καπνό του τσιγάρου, όσοι δεν έχουν, όπως μπορούμε να το πούμε γενικότερα, καλές εφεδρίες στο αναπνευστικό τους, είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο.
Κύριε Μακρύ, τη μάσκα τη μάθαμε από την πανδημία, αλλά μήπως ειδικά αυτή η FPP95 που προστατεύει κατά 99% είναι μια καλή ιδέα για κάποιον ο οποίος βγαίνει να κυκλοφορήσει στο κέντρο ή σε εξωτερικό χώρο που υπάρχουν αυτοί οι ρήποι? Γιατί εικάζω, δεν ξέρω, εσείς θα μου το πείτε αυτό, ότι η μάσκα αυτή σίγουρα προστατεύει ως ένα βαθμό από την αφρικανική σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια.
Κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως το λέτε, είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση, προστατεύει σε ένα βαθμό. Ναι. Από την άλλη μεριά ο στόχος δεν είναι να έχουμε μία εικόνα σαν το Τόκιο ίσως ή σαν κάποιες αφρικανικές μεγαλοπόλεις να φοράμε όλη μια μάσκα, όχι για λόγους αντίστοιχους με αυτούς που τις φορέσαμε στην πανδημία, ναι. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι σίγουρα αποτελεί έστω ένα πρόσκαιρο μέτρο σε μέρες που υπάρχει μεγάλο φορτίο αυτής της σκόνης, όπως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ανθρώπους, για παράδειγμα, που οδηγούν μηχανή, να φορούν κράνη που σήμερα φέρουν φίλτρα και για σκόνες και για αλλεργιογόνα και μειώνουν σίγουρα την έκθεσή τους, ειδικά εκείνοι που βρίσκονται και σε ένα περιβάλλον με αυξημένο ατμοσφαιρικούς ρήπους και λόγω της κυκλοφορίας των δικών μας οχημάτων. Οπότε σίγουρα και η μάσκα αποτελεί ένα μέτρο, αλλά θα έλεγα ότι ο στόχος δεν είναι να περιορίσουμε την καθημερινότητά μας, αλλά απλά θα ήταν αντίστοιχα εύλογο κάποια άτομα, επειδή δεν το κάνει σε απόλυτο βαθμό, που ανήκουν σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες ή έχουν οξέα αναπνευστικά προβλήματα, να παραμείνουν κατά κάποιο τρόπο σε εσωτερικούς χώρους τις μέρες της μέγιστης ουσιαστικά κυκλοφορίας αυτής της καταιγίδας σκόνης.
Και να μην αερίζουν, φαντάζομαι, τα δωμάτια, γιατί αντί να αεριστούν θα μπει η σκόνη μέσα. Ενώ αν το δωμάτιο μείνει κλειστό, εντάξει, ενδεχομένως δεν θα είναι αερισμένο,
ναι. Αλλά... Ναι, έχετε δίκιο, με ακούτε λίγο διστακτικό, γιατί ο κυριότερος λόγος που στη δική μας χώρα, για παράδειγμα, τα ακάραια της σκόνης έχουν μικρότερη συγκέντρωση από τις αγγλοσαξονικές χώρες, είναι ότι ως μεσογειακός λαός αερίζουμε τα σπίτια μας και αυτό είναι καλό για τα ενδοοικιακά αλλεργιογόνα. Αλλά εδώ είναι το παράδοξο όντως, ότι στις μέρες που υπάρχει αυτό το φαινόμενο, σίγουρα ο αερισμός των σπιτιών δεν κάνει καλό, τουλάχιστον η ελεύθερη ροή αέρα, ναι. Γιατί σίγουρα είναι σαν να βρισκόμαστε στο εξωτερικό περιβάλλον και να εισπνέουμε όλες αυτές τις βλαπτικές ουσίες.
Τώρα έρχεται και το καλοκαίρι. Τι έρχεται, κοντεύει να φτάσει ήδη. Έχουμε θερμοκρασίες πολύ ψηλές για την εποχή, 26, 27, προς τον νότο πλησιάζουν τους 30. Όταν θα έχουμε καύσωνα, γιατί είναι... Βέβαιο ότι θα ζήσουμε ίσως έναν, δύο, τρεις, ποιος ξέρει πόσους καύσωνες φέτος το καλοκαίρι. Με την πολύ αυξημένη ζέστη, ας πούμε με τα σαραντάρια, η κατάσταση επιδεινώνεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί?
Κοιτάξτε, η κατάσταση με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες επιδεινώνεται και στο υποκειμενικό κομμάτι μιας δυσφορίας που όλοι νιώθουμε, αναμφίβολα, αλλά και στο γεγονός ότι εκεί πια αρχίζει να επιβαρύνεται, δεν είναι θέμα της δικής μου ειδικότητας, αλλά οι άνθρωποι είναι όλων, δεν είναι τμηματικά να τους αναλύει κανείς, επιβαρύνεται και το καρδιαγγειακό, οπότε οι άνθρωποι που έχουν καρδιολογικά προβλήματα σε συνδυασμό με αναπνευστικά δημιουργείται ένα πιο εκρηκτικό κοκτέιλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά αμυγός τους αλλεργικούς, για να είμαστε ειλικρινείς, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες συνήθως συνδυάζονται με μείωση της γυρεοφορίας, γιατί πλέον οι γυρεόκοκοι ξεραίνονται τα εποχικά είδη, για να το πω απλά. Το καλοκαίρι δεν έχουμε μεγάλη γυρεοφορία, οπότε τουλάχιστον γλιτώνουμε από αυτό το κομμάτι των υψηλών συγκεντρώσεων γύρεων. Είναι πολύ μικρότερες το καλοκαίρι. Αλλά υψηλή θερμοκρασία πάντα σε συνδυασμό με το αν υπάρχει σκόνη και σε συνδυασμό με το τότε είμαστε πολύ συχνά σε εξωτερικό χώρο, γιατί είναι καλοκαίρι, σίγουρα δημιουργεί πρόβλημα, ιδιαίτερα στις ομάδες που αναφέραμε και πριν.
Τι θα δίνατε ως, κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, τι θα δίνατε ως συμβουλή στις ευπαθείς ομάδες να μένουν μέσα, τι άλλο μπορούν να κάνουν?
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι σωστό κάποιος να παίρνει μια εξατομικευμένη συμβουλή από τον γιατρό του, το θεράποντα πνευμονολόγο, αν έχει ένα πνευμονολογικό πρόβλημα, αλλεργιολόγο. Έτσι, αλλά σε γενικές γραμμές, σίγουρα σε μέρες που υπάρχει αυτό το ορατό φαινόμενο, που είναι σαν να υπάρχει πυρκαγιά, να το πούμε απλά, στην ατμόσφαιρα, είναι σημαντικό να περιορίζει κανείς την έκθεση σε εξωτερικούς χώρους. Σίγουρα την άσκηση και δει την αερόβια άσκηση, γιατί αυξάνεται πάρα πολύ εκεί η εισπνοή όλων αυτών των ουσιών, και από εκεί και πέρα φυσικά αυτοί που έχουν προβλήματα αλλεργιολογικά, όπως ένα αλλεργικό άσθμα ή μια αλλεργική ρινίτιδα, να παίρνουν παράλληλα την αγωγή τους, είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι ώστε να διατηρούν όχι μόνο τα συμπτώματα, αλλά αυτοί καθ' αυτή την όσο ελεγχόμενη.
Οι ιονιστές βοηθούν, κύριε Μακρύ?
Κοιτάξτε, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι βοηθούν. Για να είμαστε ειλικρινείς, βέβαια, για να είναι κανείς ακριβής αυτό, θα έπρεπε να έχει αναλύσει την ακριβή σύσταση της σκόνης, και είναι λίγο αντιεπιστημονικό να πει κανείς ναι ότι βάλτε ιονιστή και αερίστε το χώρο, γιατί αυτός δουλεύει. Σε γενικές γραμμές, ναι, θα είχε λογική το να μειωθεί αυτό το φορτίο. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί κανείς να βασιστεί στον ιονιστή για να ξεπεραστεί ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, και με έκταση, αν σκεφτεί κανείς ότι η έκταση, ας πούμε, της Σαχάρας είναι το 20% της έκτασης της Ελλάδος. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο φορτίο αυτό που μεταφέρεται.
Ναι, και μεταφέρθηκε και σε άλλες χώρες, και στην Ελβετία, ακριβώς, για παράδειγμα. Φυσικά, δηλαδή, ναι, δεν είμαστε μόνο εμείς που υποφέρουμε αυτό το πρόβλημα. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
Εγώ ήταν ευχαριστώ πολύ.
Ήταν πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ
να
πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας βράδυ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μίχαλης Μακρύς, αλλεργιολόγος, διευθυντής του ΕΣΥ, υπεύθυνος της μονάδας αλλεργιολογίας Δημήτριος Καλογερομήτρος της δεύτερης πανεπιστημιακής δερματολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, ο οποίος μας είπε τι μπορούμε να κάνουμε. Οι ευπαθείς ομάδες δεν πρέπει να βγαίνουν από το σπίτι, να τα αποφεύγουν όσο είναι δυνατόν, και βεβαίως να μην ανοίγουμε τέντα τα παράθυρα για να αεριστούμε, γιατί δεν θα αεριστούμε, αλλά απλώς θα μπει η σκόνη μέσα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. The world could be falling down, the angels in the end of time, the moment that I fall for you.
And I know that you're falling too. I let your body go. You stop, you turn around. One look at what you leave behind. But picture me for your summer holiday. And I will ask you just this once and not again. The sweetness hides inside the pain. But we could have a good run, lover. We could have it all, yeah. So much you could do for love. So much you could do for one you love. Yeah. Love the world you must be living in. Love the girl always stuck in between. One place or another. One way or the other. Remember sleeping on. Dreaming of our summer holiday. And I will ask you just this once and not again. The sweetness hides inside the pain. But we could have a good run, lover. We could have it all, yeah. So much you could do. So much you could do for one you love. Yeah, I'll always be true to you. What could be falling down could still.
Είναι 8 και 33 λεπτά ή αλλιώς 9 παρα 27. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημιωρό της. Το ΝΑΤΟ έκλεισε τα 75 χρόνια του, 75 κεράκια, με δύσκολα γενέθλια, καθώς βρίσκεται ενώπιον νέων προκλήσεων, αλλά αναλαμβάνει και πάλι ένα ρόλο τον οποίο εκεί γύρω στο 2000 τον είχε χάσει. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Σπύρο Κατσούδα. Είναι διδάκτορ στρατηγικών και διεθνών σπουδών, διδάσκων στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας, το γνωστό μας DIRI. Κύριε Κατσούδα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε. Έλεγα λοιπόν ότι είναι δύσκολα αυτά τα γενέθλια του ΝΑΤΟ. Είναι πλέον, ξανά έχει αποκτήσει εχθρό, άρα έχει και αποκτήσει έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει τώρα, ειδικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Χτες ο Γιενς Στόλτεμπεργκ είπε ότι θέλει να δώσει το ΝΑΤΟ περίπου 100 δισεκατομμύρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα εργοστάσια παραγωγής οβίδων, ειδικά των 155 χιλιοστών, είναι πάρα πολύ, έχουν εξαντλήσει την παραγωγή τους. Και το ερώτημα είναι πόσο θα μπορέσουν να στείλουν, τι ποσότητες θα μπορέσουν να στείλουν στην Ουκρανία, αλλά και τι βοήθεια οικονομική. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα από τη Δύση η Ουκρανία για να αντισταθεί σε αυτόν τον πόλεμο. Και το ερώτημα είναι πόσο ακόμα θα μπορεί να χρηματοδοτεί η Δύση. Εδώ ας πούμε για παράδειγμα, σας λέω πολλά μαζί τώρα, αλλά για παράδειγμα βλέπουμε ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη, στην Αμερική, εάν ο Τραμπ εκλεγεί, μάλλον θα κλείσει τη στρόφιγγα. Οπότε θα πέσει το βάρος στην Ευρώπη να πληρώσει όλα αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε το ζήτημα έτσι συνολικά αυτή τη στιγμή που
ναι,
έχει τον
όλα αυτά που έχετε αναφέρει τόσο σωστά είναι και οι βασικοί προβληματισμοί που προκύπτουν από αυτές τις τελευταίες δηλώσεις και από τη γενικότερη εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία σίγουρα. Mm-hmm. Να πω κάτι επειδή αναφερθήκατε στα γενέθλια του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και η εξής σημειολογία με όλο αυτό. Μιλάμε για 75 χρόνια πριν. 1949 έχουμε την υπογραφή της συνθήκης στην Ουάσιγκτον. Το αναφέρω γιατί αυτό ήταν το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διήρκησαν σχεδόν ένα χρόνο. Mm-hmm. Η συνθήκη των Βρυξελών του 1948 ήταν αυτό που ξεκίνησε. Και γιατί το αναφέρω τώρα, δεν θέλω να κάνω μάθημα ιστορίας. Το λέω γιατί το χρόνο αυτό μέχρι να φτάσουμε στη συνθήκη υπογραφής της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, mm-hmm. Είχαμε πολλές διαπραγματεύσεις που αφορούν πράγματα που εξακολουθούν να μας απασχολούν και σήμερα.
Ναι.
Δηλαδή, νούμερο ένα ήταν να πιστεί η Αμερικανική κοινωνία πρώτον ότι έχει νόημα αυτή η εμπλοκή της των ΗΠΑ στα διεθνή. Ναι. Άρα, ό,τι αναφέρατε για τον Τραμπ τώρα, ισχύει και τότε.
Αλλά δεύτερον, ότι έχει υπάρξει άλλο σαν τον Τραμπ, έτσι το λέω.
Επειδή όχι, μας σίγουρα
έχει προκαλέσει
όχι.
Εκφράζει μεγάλη θυμία.
Είναι μια κατηγορία μόνο που συμφωνούμε.
Ναι, ναι, είναι ακριβώς.
Αλλά παρόλα αυτά, εκφράζει και μία μερίδα του κόσμου των ΗΠΑ που έχει μία τάση προς τον απομονωτισμό, που ήταν και τότε και η βασική συνιστόσα της Αμερικανικής κοινωνίας μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο.
Και συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, κύριε Κατσούδα, είναι όμως χαρακτηριστικό το ότι η εμπλοκή σε διάφορους πολέμους και σειράξεις, είτε περιφερειακές είτε πιο κεντρικές, ήταν ένα δύσκολο ζήτημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ήταν δύσκολο, μεν υπήρχε όμως ρόλος για το ΝΑΤΟ. Εκεί γύρω στα τέλη του 90 με το 2000, επειδή μέχρι το 97 η Ρωσία δεν αποτελούσε, δεν συνιστούσε επισήμως, εν πάση περιπτώσει, απειλή, δεν είχε λόγο ύπαρξης. Τώρα φαίνεται ότι έχει πολλούς λόγους ύπαρξης.
Βεβαίως και σωστά έτσι κάνατε την ανασκόπηση και δεν τίθεται πλέον θέμα. Για την δεκαετία του 90 συζητάγαμε αν έχει λόγο ύπαρξη στο ΝΑΤΟ για πάρα πολύ καιρό.
Ναι.
Απολύτως. Να επανέλθω μόνο να συμπληρώσω και το εξής.
Βεβαίως.
Το διάστημα λοιπόν πριν την υπογραφή την τελική της συνθήκης, πολλή κουβέντα γινόταν και για τα μέλη του ΝΑΤΟ.
Ναι.
Γιατί εξού και το όνομα Βόρειο-Ατλαντική Συνθήκη. Δηλαδή αρχικά πρόκειται για χώρες της ΗΠΑ και τον Καναδά. Πολιτείς και τον Καναδά και από τις χώρες της Ευρώπης του Βορείου Ατλαντικού. Ακόμα και η Ελλάδα και η Τουρκία δεν ήταν τότε πιθανά μέλη. Mm-hmm. Δεν θεωρούνταν καν πιθανά μέλη.
Σωστά.
Και σήμερα λοιπόν μία συζήτηση ακόμα γίνεται για το πόσο θα επεκταθεί το ΝΑΤΟ. Μπήκε η Φινλανδία, μπήκε η Σουηδία, θα μπει και η Ουκρανία. Είναι ένα από τα ερωτήματα.
Αυτό είναι επίσης. Τον προλάβα το επόμενο ερώτημά του γιατί... Ο Στόλτεμπεργκ στη συνέντευξη τύπου είπε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι και δεν πρόκειται να γίνει μέρος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά είπε ότι θα μπορούσε να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο ως γνωστό να αποτελεί κόκκινο πανί για τον Πούτιν.
Βέβαια, μάλιστα το είπαν απόφευκτα θα μπει, κάποια στιγμή θα μπει.
Ναι,
τώρα
ναι.
Το πότε θα γίνει αυτό και εγώ δεν βάζω τόσο μεγάλες, τόσο ψηλά τον πύχη. Κράτησε και κάτι άλλο πέρα από τις δηλώσεις για τα 100 δις, είπε κάτι χαρακτηριστικό ο Στόλτεμπεργκ χθες. Είπε, έτσι πολύ γλαφυρά κιόλας, ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν ξεμείνει από κουράγιο, έχουν ξεμείνει από πυρομαχικά.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και όλη αυτή η συζήτηση είναι αυτό που αναφέρατε και προηγουμένως με τις Σοβίτες και με όλους τους εξοπλισμούς. Και τώρα τι σημαίνει αυτό, σημαίνει καταρχήν βασικά πυρομαχικά, αλλά και η συζήτηση γίνεται για το αν αυτό θα αφορά και κάποια προηγμένα πυρομαχικά, για να το πω απλά.
Ναι.
Και τι σημαίνει αυτό? Αν ο πόλεμος θα επεκταθεί και στη Ρωσία. Γιατί υπάρχει μία θεώρηση που λέει ότι αν πρόκειται η Ουκρανία να έχει οποιαδήποτε τύχη, πρέπει να κάνει τη Ρωσία να ματώσει. Ο κίνδυνος ο άμεσος σε όλο αυτό φυσικά είναι η κλιμάκωση, την οποία φοβούνται πάρα πολύ στο ΝΑΤΟ.
Αλλά εκτός από τα πυρομαχικά λείπουν και άνδρες, κύριε Κατσούδα.
Σωστά, σωστά.
Η Ρωσία τώρα θέλει να επιστρατεύσει 300.000 άνδρες. Ο Ζελένσκι υπέγραψε ένα διάταγμα που η επιστράτευση είναι από τα 25 και όχι τα 27, προκειμένου να βρει περισσότερους άνδρες. Είναι δηλαδή και το έμψυχο υλικό πέραν του,
ναι,
του πολεμικού.
Οπωσδήποτε. Και είναι υψηλοί στόχοι, τους οποίους δεν είμαι βέβαιος. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί ο Ζελένσκι να το θέλει, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει αυτά τα νούμερα τα οποία ζητάει. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Σίγουρα, δεδομένα, η Ρωσία ευνοείται από τον πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό που έχει και τη μεγαλύτερη ανοχή και σε απώλειες η οποία έχει. Αυτό είναι μία από τις διαφορές, οπωσδήποτε. Οπότε, ναι, για τις δηλώσεις να πω ότι σίγουρα εκφράζουν καταρχήν μία πραγματικότητα, μία αναγκαιότητα. Αυτή τη στιγμή είναι η Ουκρανία εξαντλημένη στο πεδίο της μάχης, παλεύουν ηρωικά, αλλά περιμένουν οπωσδήποτε πυρομαχικά, τα οποία έχουν καθυστερήσει λόγω της εκκρεμότητας, της έγκρισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τελευταίο πακέτο βοήθειας από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι σίγουρα μια πραγματικότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για μένα όμως έχει μεγάλη σημασία ότι αντανακλά και τις ευρύτερες ανησυχίες αυτές οι δηλώσεις, για τις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θέλω να μονοπολώ, δεν ξέρω πώς θέλετε να.
Όχι, εγώ έχω κι άλλο ένα ερώτημα να σας θέσω.
Πείτε μου, ναι, να κάνουμε διάλογο καλύτερα.
Έχει τραβήξει πάρα πολύ αυτός ο πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος φθοράς, έχει συμπληρώσει 2 χρόνια. Και δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλα εδαφικά κέρδη από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Τις τελευταίες εβδομάδες πάνε πολύ καλά οι Ρώσοι, έχουν προελάσει σε ορισμένα επίπεδα, κάνουν πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς. Και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, η Ουκρανία έχει ξεμείνει από πυρομαχικά. Οπότε θα μπορούσε κάποια στιγμή να πει ότι να επιχειρήσει να τα βρει, ας πούμε, με τη Μόσχα. Δύσκολο ακούγεται, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά υπάρχει και ένα ερνευτικό σχέδιο αυτό της Κίνας, για το οποίο ο Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, έχει πει ότι είναι το πιο λογικό ειρηνευτικό σχέδιο, ένα σχέδιο 12 σημείων, κατατέθηκε πριν ένα χρόνο, αλλά αυτό παρουσιάζει γενικές αρχές για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν επισέρχεται σε λεπτομέρειες. Και επειδή αυτό το πράγμα τρενάρει πολύ, ανάγκασε την Ευρώπη να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αποκτά ενέργεια, έπληξε με πληθωρισμό, με πολύ ψηλό πληθωρισμό και ακρίβεια σε τρόφιμα πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν όλες, και διερωτάται κανείς πόσο μπορεί ακόμα να τραβήξει αυτός ο πόλεμος, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο τέλος, γιατί και οι δύο φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχουν ένα αφήγημα, και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν, για να πούνε στους λαούς τους ότι εντάξει, εδώ σταματάμε τις συγκρούσεις.
Έχει τραβήξει πολύ, έχετε δίκιο. Οι χθεσινές δηλώσεις δείχνουν μία διάθεση για να τραβήξει παραπάνω.
Ναι,
και αυτή είναι η ευρύτερη ανησυχία που ανέφερα προηγουμένως. Να σας πω κάτι που μας βοηθάει σε αυτό, πιστεύω. Και θα πάω πολύ πίσω, θα πάω στον αγαπημένο μου Θουκυδίδη. Ο οποίος στο περίφημο έργο του είχε μία φράση πολύ σημαντική που λέει: ο πόλεμος γίνεται λιγότερο με όπλα και περισσότερο με χρήματα για να είναι αποτελεσματική η πολεμική προσπάθεια, λέει.
Από τότε.
Και τι θέλει να πει με αυτό, ο διαχρονικός πάντα Θουκυδίδης, ότι ουσιαστικά μιλάμε και για μια διάρκεια. Άρα το διακύβευμα σε όλη αυτή την υπόθεση τώρα είναι η βούληση, η αποφασιστικότητα της κάθε πλευράς, το πόσο θα αντέξει. Είναι μια αναμέτρηση αντοχών αυτό που βλέπουμε σε αυτό τον πόλεμο και γενικά ισχύει στους πολέμους.
Και ατελείωτης αιματοχυσίας, να προσθέσω έτσι. Και μεγάλη αιματοχυσίας. Και οι δύο πλευρές πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα.
Οπωσδήποτε, και αυτό είναι το πιο λυπηρή, η πιο λυπηρή πραγματικότητα από όλες. Αυτή λοιπόν η αναμέτρηση αντοχών τώρα παρατηρούμε το εξής. Είναι μια λεπτή ισορροπία. Και η ισορροπία είναι: η Δύση φοβάται την περαιτέρω κλιμάκωση, οπότε και τα όπλα που στέλνει είναι τόσο όσο για να αντέξει η Ουκρανία. Δεν θέλει να στείλει παραπάνω, δεν θέλει δηλαδή να προκαλέσει τη Ρωσία περισσότερο. Ήδη θυμόμαστε τι είχε αναφερθεί ο Πούτιν και στην περίπτωση τακτικών πυρηνικών, που ανατριχιάζουν όλοι και μόνο στο άκουσμα. Μπορεί επίσης να επεκταθεί και εδαφικά. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να επεκταθούμε και σε γύρω περιοχές πέραν της Ουκρανίας και τη Μολδαβία ή και αλλού.
Στην ίδια την Ουκρανία εκτιμάται ότι πέραν του Ντομπάς, δηλαδή των δύο περιοχών όπου κατοικεί η πλειοψηφία των κατοίκων είναι ρωσόφωνη, πιστεύετε ότι αν διασφάλιζε αυτές τις δύο περιοχές ο Πούτιν θα μπορούσαν ποτέ να καταλήξουν σε μια συμφωνία με την Ουκρανία?
Πολύ ωραίο ερώτημα.
Γιατί να καταλάβει όλη την Ουκρανία δύσκολο.
Ναι. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικές οι περιοχές που έχει καταλάβει. Ναι. Συνολικά μιλάμε περίπου για το 1/5 της Ουκρανίας, να το καταλάβουμε έτσι λίγο σε αριθμούς τι σημαίνει. Δεν νομίζω όμως ότι είναι μόνο διακύβευμα τα εδάφη. Το μεγάλο διακύβευμα είναι το πολιτικό μέλλον της Ουκρανίας. Ναι. Δηλαδή, κάθε πόλεμος γίνεται για την επόμενη μέρα, για την ειρήνη που ακολουθεί. Mm-hmm. Επομένως, πού βρίσκει την Ουκρανία το τέλος του πολέμου? Τι σημαίνει ο συμβιβασμός για την κάθε πλευρά? Καταρχήν θα έχουμε μια καθαρή νίκη. Δύσκολο, όπως λέτε και εσείς.
Όχι, τα πράγματα πολύ δύσκολο φαίνεται, έχετε δίκιο.
Πολύ δύσκολο, ναι. Mm-hmm. Άρα πάμε σε μια εξάντληση, όταν και οι δύο πλευρές πια αποφασίσουν ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουν αυτή την αιματοχυσία την τραγική. Άρα εκεί θα οδηγηθούν ίσως σε κάποιο μορφή ισοπαλίας και διαπραγματεύσεων. Αλλά τι θα σημαίνει? Καταρχήν, σίγουρα υπάρχει μια στρατηγική ήττα για τον Πούτιν, ότι από τότε που είχαμε την εισβολή στην Ουκρανία, Φινλανδία και Σουηδία μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Πριν δεν υπήρχε διάθεση, πρόθεση, κάτι τέτοιο.
32 μέλη έχει πλέον το ΝΑΤΟ, όντως.
Σωστά. Φτάσαμε στα 32. Mm-hmm. Τώρα η Ουκρανία την επόμενη μέρα θα είναι. Υπάρχει εκκρεμή και η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ας μιλήσουμε για το ΝΑΤΟ.
Καλά, αυτή δεν είναι τόσο Ουκρανία επώδυνη για τη Ρωσία, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά ναι, το ΝΑΤΟ είναι κόκκινο πανί.
Οπωσδήποτε. Οπότε ποια Ουκρανία θα μπει στο ΝΑΤΟ? Και τι σημαίνει ΝΑΤΟ? Σημαίνει άρθρο 5, σωστά? Ναι. Άρα, πού θα έχει εφαρμογή το άρθρο 5? Θα έχει για ολόκληρη την Ουκρανία την πρώτου πολέμου? Θα έχει μόνο για την Ουκρανία η οποία έχει προκύψει μετά το τέλος των εχθροπραξιών? Αυτό δεν αποκλείεται, γιατί υπάρχει το ιστορικό προηγούμενο. Φανταστείτε στην αρχή του ψυχρού πολέμου, το Δυτικό Βερολίνο είχε εξαιρεθεί από το άρθρο 5. Δηλαδή, αν η Σοβιετική Ένωση επιτηθόταν στο Δυτικό Βερολίνο, δεν θα ενεργοποιούνταν το άρθρο 5. Ναι. Άρα μπορεί να δούμε και κάτι τέτοιο. Ξαναλέω λοιπόν, σημασία έχει η επόμενη μέρα. Πού θα βρει την Ουκρανία την επόμενη μέρα, η οποία σίγουρα καταρχήν έχει χάσει το 1/5 της επικράτειάς της. Αυτό τώρα μάλλον είναι οριστικό. Φαίνεται πολύ δύσκολο. Δεδομένου ότι η περίφημη μεγάλη αντεπίθεση απέτυχε επί της ουσίας, φαίνεται πολύ δύσκολο να ανακτηθεί αυτό το χαμένο έδαφος. Δηλαδή πρέπει να κάνει ένα πολύ επώδυνο συμβιβασμό η Ουκρανία αυτή τη στιγμή και να παραδεχτεί κάτι τέτοιο. Άρα για μένα βλέπω πιο πιθανό να έχουμε μία παγωμένη σύγκρουση. Δηλαδή δύσκολα να συμβιβαστούν και οι δύο, και αντιθέτως αυτά που τώρα φαίνεται ότι έχει τραβήξει πολύ αυτά τα δύο χρόνια, φοβάμαι ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο και θα έχουμε μία παγωμένη σύραξη που μπορεί να κρατήσει και αρκετό καιρό. Εκεί λοιπόν εγώ αυτό καταλαβαίνω και διαβάζω στις δηλώσεις του Στόλτεμπεργκ για τα 100 δισεκατομμύρια. Yeah. Θέλει να θεσμοποιήσει, θέλει να υπάρχει μια σταθερά χρηματοδότηση, να μην εξαρτάται δηλαδή από τις εθνικές πολιτικές. Εκεί φωτογραφίζει την εκλογή Τραμπ, οπωσδήποτε.
Καλά.
Ναι, αν ήδη υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση λόγω του ρεπουμπλικανικού της Ρεπουμπλικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, φανταστείτε πόσο πιο δύσκολα αναμένεται να γίνουν τα πράγματα με μια εκλογή Τραμπ θα έχει πολύ διαφορετική προσέγγιση.
Βέβαια, γιατί ο Τραμπ μέχρι και που είχε παροτρύνει τον Πούτιν, λέει ας επιτεθεί στην Ευρώπη, τι να κάνουμε. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι με την εξωτερική πολιτική που ακολούθησε την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησής του ο Τραμπ, μόνο καλά δεν μπορούν να πάνε τα πράγματα, γιατί καλώς ή κακώς η Αμερική ήταν, αν θέλετε, ο θεματοφύλακας μιας δύσκολης κατάστασης. Αν αποχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει η Ευρώπη να το υπομειστεί αυτό, η οποία προς το παρόν δεν έχει καταφέρει ακόμα εδώ και χρόνια να φτιάξει τη δύναμη ταχείας επέμβασης των 5.000 ανδρών. Μιλάμε για 5.000 άνδρες, δεν μιλάμε για 100.000. Είναι και πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά σε αυτά τα θέματα, δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει έτσι σημαντικά. Και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δηλαδή αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να τραβήξει για πολύ ακόμα. Να είναι ένας πόλεμος φθοράς ίσως για 1, 2, 3 χρόνια, δεν ξέρω πόσο.
πάμε να βάζω χρονοδιαγράμματα τέτοια.
Ναι, 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 όχι, λέω.
Πολύ περισσότερες διάρκειες. Ναι. Φοβάμαι στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Οπότε δεν θέλω να προεξοφλήσω κάτι. Όπως δεν θέλω να προεξοφλήσω και τα αποτελέσματα της εκλογής Τραμπ. Ο Τραμπ, με ό,τι συνεπάγεται, mm-hmm. είπαμε είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι και αρκετά απρόβλεπτος. Επομένως, λόγω και της ειδικής επικοινωνίας που έχει με τον Πούτιν, μπορεί και ο Πούτιν να το θεωρήσει και αυτό μια εξέλιξη, μια διαφυγή, μια ευκαιρία για αυτόν. Mm-hmm. Επομένως, ότι και αυτός
σωστά.
είναι σε ένα τέλμα. Επομένως, δεν θα απέκλεια κάποια εξέλιξη με την εκλογή Τραμπ.
Γιατί,
δεν σημαίνει αυτό ότι θα είναι για καλό της Ουκρανίας.
Ναι, τώρα που το λέτε, είχε πει ο Τραμπ σε μία μέρα θα τον τελειώσω τον πόλεμο.
Το οποίο... Ναι, στις δηλώσεις είναι ούτως ή άλλως έτσι γενναιόδωρος. Εν πάση περιπτώσει όμως έχει μία έτσι δική του προσέγγιση.
Ναι.
Και αφού είμαστε σε ένα τέλμα τώρα, μία εκλογή ενός τέτοιου, μιας τέτοιας προσωπικότητας μπορεί να μας πάει και σε άλλα μονοπάτια. Μπορεί να είναι και μια άλλη εξέλιξη των πραγμάτων.
Ίσως. Μακάρι να...
Στο παρόν, οπότε ουσιαστικά μετράμε μέχρι τότε. Δεν έχουμε προεξοφλήσει καν την εκλογή βέβαια, αλλά επειδή υπάρχει αυτός έτσι έντονη αίσθηση.
Στις δημοσκόπησεις είναι μπροστά πάντως αυτή τη στιγμή και στις 6 πολιτείες που έγινε δημοσκόπηση, στις 5 ήταν μπροστά, μόνο σε μία δεν ήταν, νομίζω η Αριζόνα, δεν θυμάμαι τώρα πολύ καθαρά, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση ένας παράγοντας άγνωστος όταν θα ξανακυβερνήσει, αν ξανακυβερνήσει. Μάλιστα, κύριε Κατσούδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Νομίζω ότι ήταν αρκετά διαφωτιστική σε νέο ρόλο, εν πάση περιπτώσει, στο ΝΑΤΟ. Ξαναπαίκτησε το ρόλο του, να δούμε πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί η Ευρώπη και όχι τόσο η Αμερική. Προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα με τον Biden, αλλά να δούμε πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί η Ευρώπη αυτό τον πόλεμο, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει, γιατί πλήττει μαζικά τις κοινωνίες της γυραιάς Ηπείρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Σπύρος Κατσούδας, διδάκτορος στρατηγικών και διεθνών σπουδών, διδάσκων στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας, το ΟΝΤΙΡΗ, όπου συζητήσαμε την υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία, το ρόλο του ΝΑΤΟ, την μεγάλη οικονομική βοήθεια την οποία έχει ανακοινώσει ο Στόλτεμπεργκ, 100 δισεκατομμύρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά τα πυρομαχικά τελειώνουν και οι άνδρες, η κατάταξη των ανδρών και από τις δύο πλευρές. Βλέπουμε ότι η Ρωσία θέλει να προχωρήσει στην χρήση 300.000 νέων στρατιωτών και η Ουκρανία από την πλευρά της κατεβάζει το όριο επιστράτευσης από τα 27 στα 25. Θα δούμε. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το θέμα είναι ότι τα γενέθλια αυτά του ΝΑΤΟ είναι πολύ σημαντικά, καθώς φαίνεται να έχει ξανά αποκτήσει ρόλο, αν και τα πράγματα και το πλαίσιο στο οποίο κινείται είναι εξαιρετικά δυσμενές.
Take
Είναι γνωστό ότι οι Γερμανοί αγαπάνε πολύ την Ελλάδα για τις διακοπές τους και το Merkur DE είναι ένας ιστότοπος κατά κύριο λόγο τουριστικός, ο οποίος έχει εκατομμύρια αναγνώστες στην Γερμανία. Αυτός προτείνει λοιπόν στους Γερμανούς πώς να βιώσουν ένα υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Αναφέρει λοιπόν ότι οι παραλίες είναι συχνά υπερπλήρεις και γίνεται πραγματικά μάχη για μία θέση σε αυτές, γράφει το Merkur DE, και επισημαίνει ότι γι' αυτό το λόγο η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα αυστηροποιώντας το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο που θα ισχύσει για το φετινό καλοκαίρι, και μεταξύ άλλων προβλέπεται πως το 70% της εκάστοτε παραλίας θα πρέπει πλέον να παραμείνει ελεύθερο χωρίς ξαπλώστρες. Αυτό είναι ένα μεγάλο συν, ένα μεγάλο κέρδος που πραγματοποιήθηκε από το κίνημα της ομπρέλας, και στη συνέχεια επιτέλους αποκαταστάθηκε η ανομία, ήρθαν μπουλντόζες, γκρεμίσανε ολόκληρες κατασκευές που είχαν χτίσει παρανόμως. Και αυτό το οποίο επισημαίνει τελικά το Merkur DE είναι ότι από τις νέες ρυθμίσεις, όπου θα υπάρχει ελεύθερος χώρος στην παραλία, επωφελούνται τόσο οι ντόπιοι κάτοικοι όσο και οι τουρίστες που διαμένουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι παραλιακά. Ως γνωστόν, τα παραλιακά ξενοδοχεία είναι πολύ ακριβότερα. Μέχρι πρότινος αυτοί αγωνίζονταν να βρουν λίγο χώρο στις παραλίες που συγκέντρωναν τον περισσότερο κόσμο. Η άλλη πρόταση που κάνει η γερμανική εφημερίδα Welt είναι το Island Shopping, αλλά αυτό κοστίζει πολύ περισσότερο, γιατί προτείνει να νοικιάσει κάποιος μια οικογένεια, μια παρέα, ένα σκάφος, και να γυρνάνε από το ένα νησί στο άλλο και βεβαίως να κάνουν μπάνιο όπου θέλουν, ρίχνοντας μια άγκυρα και απολαμβάνοντας τα υπέροχα ελληνικά νερά. Βέβαια, τώρα το πρόβλημα είναι ότι θα δούμε σίγουρα παρατράγουδα φέτος, δηλαδή δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν κατάχρηση της ενοικίασης του χώρου που έχουν στα νησιά, που κάνουν κατάχρηση και καταλαμβάνουν περιοχές που δεν θα έπρεπε, θα δούμε, θα έχουμε φαντάζομαι επεισόδια και πάλι, αλλά το θέμα είναι ότι επιτέλους έχει μπει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο μάλλον θα λειτουργήσει πολύ καλά. Η ώρα έχει πάει 9:03. Κάπου εδώ η Υπόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Κοβό που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας.